Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u drugoj knjizi o carevima, u 7. poglavlju. Poglavlje 7. Tema: Jelisino obećanje o izobilju je ispunjeno. 7. poglavlje nastavlja kazivanje iz prethodnog 6. poglavlja. Smatrajući Jelisiju odgovornim za opsadu, izraelski car šalje dželata da ga ubije. Međutim, Gospod unapred upozorava Jelisiju i daje mu radosnu vest da će sutradan prestati glad. Tada reče Jelisije: Čujte reč Gospodnju. Tako veli Gospod: Sutra će u ovo doba biti mera belog brašna za sikal, a dve mere ječma za sikal na vratima samarijskim. Mera belog brašna je oko 4 mere suve, a to je otprilike 36 litara ili 1 bušel. Sikal je oko 65 centi. A to je značilo da je došao kraj inflaciji. Imaće jeftinu prodaju brašna. Kako je tako nešto moglo da se desi? Kako će se u grad dopremiti hrana, kada je sirijska vojska ulogorena izvan zidina i ne pušta nikoga napolje? Car je očito verovao smelom Jelisijinom proroštvu, jer mu je tada poštedeo život. Međutim, čovek koji mu je bio desna ruka, podsmehnuo se toj ideji. A vojvoda na kog se na ruku car oslanjaše, odgovori čoveku Božijem i reče: Da Gospod načini okna na nebu, bili moglo to biti. A Jelisije reče: Eto, ti ćeš videti svojim očima, ali ga nećeš jesti. Ovo proroštvo se doslovno ispunilo sutradan. Sada se prizor menja i vidimo utučenu grupu bespomoćnih ljudi izvan gradskih kapija. A behu na vratima 4 čoveka gubava i rekoše jedan drugom: Što sedimo ovde da umremo? Da kažemo, da uđemo u grad, glad je u gradu, te ćemo umreti onde. A da ostanemo ovde, opet ćemo umreti. Nego hajde da uskočimo u logor sirski, ako nas ostave u životu, ostaćemo u životu, ako li nas pogube, poginućemo. I tako, ustavši u sumrak, pođoše u logor sirski. I dođoše do kraja logora sirskog i gle, ne beše nikoga. Pošto su bili gubavci, bili su isključeni iz društva. Zato su zavisili od rodbine ili prijatelja koji su im donosili hranu. Kako su svi u gradu umirali od gladi, naravno da ni za njih ništa nije preteklo. Kao što smo rekli, guba je simbol greha. Kako ovo primenjujemo na nas? Pre nego što smo došli Hristu, i mi smo bili u isto tako očajničkom položaju. Bili smo kao ti gubavci. Sedeli smo među mrtvima, bez nade i bez Boga na svetu. Shvatajući da nemaju šta da izgube, gubavci su odlučili da se predaju u milost neprijateljima. Kada su stigli do sirijskog logora, videli su da je napušten. Šta se dogodilo s tom velikom vojskom? Bilo ih je verovatno 100.000 i više. Jer Gospod učini, te se u logoru sirskom ču lupa kola i konja i velike vojske, te rekoše jedan drugom: Eto, car je Izraeljev najmio na nas, careve Hetejske i careve Misirske, da udare na nas. Te se podigoše i pobegoše po mraku, ostavivši šatore svoje, i konje svoje, i magarce svoje, i logor kao što je bio, i pobegoše radi duša svojih. Zvuk vojske koja se približavala ih je uspaničio. Sirci nisu marširali po nekom utvrđenom redu, pa kada su bežali, svaki je išao na svoju stranu. putovali su noću i putovali su brzo. Pa kad dođoše gubavci na kraj logora, uđoše u jedan šator i najedoše se i napiše se, i pokupiše iz njega srebro i zlato i haljine, i otidoše, te sakriše. Pa se vratiše i uđoše u drugi šator, pa pokupiše i iz njega, i otidoše, te sakriše. U to vreme, vojska je sa sobom nosila svu hranu, koja joj je bila potrebna. Bio je to dug pohod. Opsedali su Samariju, grad na brdu. U žurbi da pobegnu, sve su ostavili, sve zalihe koje su imali. Kada je sirijska vojska pobegla, gubavci su ušli u logor i jeli koliko su mogli. Onda su našli zlato i srebro i sakrili ga više nego što će im ikada trebati. Tada rekoše među sobom, ne radimo dobro, ovo je dan dobrih glasova, a mi ćutimo. Ako uščekamo do zore, stignuće nas bezakonje. Zato sada hajde da idemo i javimo domu carevom. Sada je njihovom uzbuđenju došao kraj, pa počinju da se pitaju. Mi se ovde gostimo, a narod u gradu umire od gladi. Treba da odemo i kažemo im radosnu vest. Ovde imamo divnu duhovnu poruku za nas. U ovom trenutku ti i ja uživamo u Božjoj reči. Danas je dan dobrih vesti, a mi sedimo i uživamo. A šta je sa odnošenjem Božje reči drugima? Šta radiš da bi Božju reč podelio sa drugima, sa onima koji duhovno gladuju? Treba da budeš zauzet širenjem Božje reči srcima koja su u potrebi. Jedan čovjek mi je rekao, ne umem da govorim, da poučavam, da pevam, ne znam ništa naročito da radim, osim da zarađujem. Veruj mi, Bog mu je dao talenat za zarađivanje novca. On prosto ne gubi novac. Sve što dirne pretvara se u zlato pod navodnicama. Verujem da je ta njegova sposobnost dar od Boga, a on je koristi za širenje Božje reči. Bog očekuje da svako od nas koristi talente koje nam je dao, da pomoću njih objavljujemo radosnu vest, a to je Božja reč. U ovom trenutku očaja ne smemo samo da pazimo na svoj mir. Nakon što su gubavci saopštili caru radosnu vest, Izraelci su otišli u napušteni sirijski logor i pronašli dovoljno hrane da se nahrani vojska od nekoliko hiljada vojnika. Bilo je to izobilje hrane. Supermarketi u Samariji imali su veliku rasprodaju, pa si jeftino mogao da kupiš hranu. Više nisi morao da kupuješ životinske glave da bi jeo. Umesto toga mogao si da kupuješ filete i biftek. Jeli sino proroštvo se doslovno ispunilo. Poglavlja od 8. do 10. Tema: sud nad zlima. Izraelski narod je ubrzo zaboravio čudesno Božje izbavljenje, pa se vratio svojim gresima. Tako su ponovo podneli osudu u vidu gladi. Jelisije proriče glad. I govori Jelisije ženi kojoj sina povrati u život, i reče, ustani i idi s domom svojim, i skloni se gde možeš, jer je Gospod dozvao glad koja će doći i biti na zemlji 7 godina. A žena usta i učeni, kako reče čovek Božiji, jer otide s domom svojim i osta u zemlji filistejskoj 7 godina. Jelisije je rekao Sunamki da ode iz zemlje na drugo mesto, jer će u zemlji zavladati sedmogodišnja glad. Ona je poverovala Jelisiji i poslušala ga. Povela je svoje domaćinstvo u filistejsku zemlju i tamo je živela u toku gladi. Glad je ponovo bila Božji sud nad Severnim carstvom. Iskreno govoreći, verujem da su različite tragedije koje su u posljednje vreme pogađale Ameriku upozorenje američkom narodu. Zemljotresi, uragani, bure i druge tragedije koje su prohodile ovom zemljom bile su upozorenje od Boga da se zaustavimo i promenimo naše puteve. Sunamki se vraća zemlja. A kad prođe 7 godina, vrati se žena iz zemlje filistejske i otide da moli cara za kuću svoju i za njivu svoju. A car govoraše s Gijezijem, momkom čoveka Božijeg, i reče: Pripovedi mi sva velika dela koja je učinio Jelisije. A kad on pripovedaše caru kako je mrtvog oživeo, gle, žena kojoj je sina oživeo, stade moliti cara za kuću svoju i za njivu svoju. A Gijezije reče: Gospodaru moj care, ovo je ona žena i ovo je sin njen kog je Jelisije oživeo. Tada car zapita ženu i ona mu pripovedi. I car joj dade jednog dvoranina i reče mu: Vratio je sve što je njeno i sve prihode od njiva od dana kad je ostavila zemlju sve do sad. Kada je glad prestala, Sunamka se vratila u bivši dom, pa je otkrila da neko drugi živi na njenoj zemlji. U isto vreme, po Božijem proviđenju, car se raspitivao za neka manje poznata Jelisijina dela. Gijezije mu je tada ispričao kako je Jelisije podigao iz mrtvih Sunamkinog sina. Car je doneo naredbu da mora da joj se vrati imovina, kao i prinos sa zemlje. Jelisije proriče, a za Ilovu izdaju. Ovde imamo jedan izvanredan događaj u Jelisijinom životu. Sećaš se da je sirijski car probao da uhvati Jelisiju i da ga pogubi. Ali car je sada starac i bolestan je. Posle toga dođe Jelisije u Damask, a car sirski Ven Adad beše bolestan. I javiše mu govoreći: Došao je čovek Božiji ovamo. Car je mislio da će ga Jelisije isceliti. Pošto mu je sada život bio u Jelisijinim rukama, Jelisiji neće faliti ni dlaka sa glave. A car reče Azailu: Uzmi sa sobom dar i idi na susret čoveku Božijem i preko njega pitaj Gospoda hoću li ozdraviti od ove bolesti. Azailo je otišao u susret Jelisiji. On je vojvoda u Ven Adadovoj vojsci. U prvoj knjizi Carevima u 19. poglavlju, u 15. stihu, on se spominje ovako. Tada mu, Jelisiji, reče Gospod: Idi, vrati se svojim putem u pustinju Damaštansku i kad dođeš, pomaži Azaila za cara nad Sirijom. Znači, Azailo je pre nekoliko godina bio pomazan za cara. Samo je čekao da stari Ven Adad umre. Dobro znaš da bi carevom nasledniku bilo vrlo teško, bilo da je to general sin ili neko drugi, da na sahrani prolije mnoge suze, jer je to bila sahrana koja ga dovodi na presto. Tako je Azailo otišao da se susretne s Jelisijem, ali mislim da nije išao sa velikim oduševljenjem. Jelisiji je odneo impresivan dar, bio je to poklon od cara. Tada otide Azajlo na susret njemu, ponesavši dar. Svakojakih dobrih stvari iz Damaska, natovarenih na 40 kamila, i došavši stade pred njim i reče: Sin tvoj, Ven Adad, car sirski, poslame k tebi govoreći, hoću li ozdraviti od ove bolesti? A Jelisije mu reče: Idi, reci mu, ozdravit ćeš, ali mi je Gospod pokazao da će umreti. Pogledaj poruku koju je izneo Jelisije. Poživećeš, ali nećeš živeti. Ovo zvuči kao dvosmislenost. Možeš li da zamisliš Azajla kada je čuo da će car umreti? Lice mu se ozarilo, a onda se osmehnuo, jer će postati car. I uprvši oči unj, gledaše dugo i zaplaka se čovek Boži. Jelisija je dugo gledao u njega, sve dok se Azajlo nije postideo. Onda je Jelisije počeo da plače. A Azajlo mu reče: Što plače, gospodar moj? A on reče: Jer znam kako ćeš zlo učiniti sinovima Izraelovim. Gradove ćeš njihove paliti ognjem, i mladiće ćeš njihove seći mačem, i decu ćeš njihovu razbijati, i trudne žene njihove rastrzati. Azajlo je zapanjen. Gospodaru, zašto plačeš? Zašto plačeš za čovekom koji je tražio tvoj život? Jelisije nije plakao zbog cara. On je voleo ljude. Voleo je svoga Boga. Voleo je službu koju mu je Gospod dao jer je bio prorok. Srce mu se slomilo jer Ben Adad je bio dovoljno zao, ali će Azajlo za narod biti još veće razočaranje. Iako je Jelisije Azajla pomazao za cara, Azajlo je rekao da nikada neće počiniti nikakvo zlo. Jelisije je znao bolje. A Azajlo reče: A šta je sluga tvoj, pas, da učini tako veliku stvar? A Jelisije mu reče: Pokazao mi je Gospod da ćeš ti biti car u Siriji. Ne znam da li je Azajlo bio pas, ali je to uradio. Tada otišavši od Jelisija dođe ka gospodaru svom, a on mu reče: Šta ti reče Jelisije? A on odgovori: Reče mi da ćeš ozdraviti. Ali sutradan uze Azajlo pokrivač i zamočivši ga u vodu prostre mu po licu, te umre, a na njegovo mesto zacari se Azajlo. To je ono što je Jelisije predvideo. U suštini je rekao sledeće: Car će se naravno radovati da čuje da će ozdraviti, pa ćeš mu to i reći, ali nećeš mu dati da se oporavi. Ostatak poglavlja će predstavljati manju zbrku ako pažljivo pratiš hronološku tablicu careva. Pete godine carovanja Jorama, sina Ahavovog nad Izraelom, kada Josafat beše car Judin, poče carovati Joram, sin Josafatov, car Judin. Imaše 32 godine kad poče carovati i carova 8 godina u Jerusalimu. I hođaše putem careva Izraelovih, kao što je činio dom Ahavov. Jer kći Ahavova beše mu žena, te on činjaše što je zlo pred Gospodom. Sada vidiš zašto Bog ne voli mešovite brakove. Iako je Joram bio sin bogobojaznog cara Josafata, oženio se ćerkom Ahava i Jezavelje, pa je pod njenim zlim uticajem hodao putem careva Izraelovih. Sada počinjemo da uviđamo da Izrael kao veliki narod opada. I Edom i Livna su se okrenuli protiv njega. Onda je Joram umro i Ohozija je postao novi car Jude. Udružio je snage sa Joramom, izraelskim carem, u ratu protiv Sirije. Joram je ranjen, pa se vratio u Jezrael da se izleči od rana koje su mu Sirijci naneli. I vrati se car Joram da se leči u Jezraelu od rana koje mu zadaše Sirci u rami, kad se biše sa Azajlom, carem sirskim. A Ohozija, sin Joramov, car Judin, otide da vidi Jorama, sina Ahavovog u Jezraelu, jer beše bolestan. U sledećem poglavlju ćemo videti šta mu se dogodilo dok je bio u Jezraelu, gde se oporavljao od povreda. Nastavit će se.